ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. თბილისის დროით 24 საათია. შუაღამე რადიო თავისუფლება იწყებს თავის 45 წუთიან გადაცემას. გადაცემის დასაწყისში მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ბარაკ ობამას განცხადებით, ანტისარაკეტო თავდაცვის გეგმა შეცვლილი სახით განხორციელდება. აფეთქებამ ქაბულში 16 ადამიანი შეიწირა. რასმუსენი გამოა მოხსენებით ნატო და რუსეთი ახალი დასაწყისი. ნოდარ ახალკაცი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობიდან გადადგა. ჟენევაში მოლაპარაკების მე7 რაუნდი დასრულდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, ანტისარაკეტო თავდაცვის გეგმა შეცვლილი და უფრო მასშტაბური სახით განხორციელდება ირანის სარაკეტო იერიშისაგან შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების უკეთ დასაცავად. როგორც ობამამ ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, ახალი პოლიტიკის მიზანია შეერთებული შტატებისა და მისი ევროპელი მოკავშირეების უფრო გონივრულად, ძლიერად და სწრაფად დაცვა. ნატოს გენერალური მდივანი პარასკევს თბილისის დროით 13 საათზე გამოა მოხსენებით რუსეთთან ალიანსის ურთიერთობის შესახებ. მოხსენების სათაურია ნატო და რუსეთი ახალი დასაწყისი. ის ითვლება ალიანსის კურსის ამსახველ პირველ მოხსენებად, რომელსაც ანდერს ფოგ რასმუსენი წაიკითხავს მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში სათავეში მოექცა ნატოს ბლოკს. ბოლო კვირეებში რასმუსენი რამდენჯერმე გამოვიდა რუსეთთან ნატოს უფრო მჭიდრო სტრატეგიული პარტნიორობისაკენ მოწოდებით. ქაბულში თვითმკვლელი თავდასხმელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად 10 ავღანელი სამოქალაქო პირი და 6 იტალიელი ჯარისკაცი დაიღუპა. ნატოს სარდლობას დაქვემდებარებული მრავალეროვანი ძალების განცხადებით იერიში მიმართული იყო მათი ერთ-ერთი სამხედრო ბადრაგის წინააღმდეგ. აფრიკული კონტინგენტის არანაკლებ 9 მშვიდობის დამცველი დაიღუპა სომალის დედაქალაქ მოგადიშოში მომხდარი აფეთქების შედეგად. უგანდელი სამხედროების თქმით, რომლებიც სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობენ, დაღუპულთა შორის არის მისიის სარდლის მოადგილე თავად სარდალიკი დაჭრილია. როგორც იუწყებიან, თვითმკვლელმა დანაღმული მანქანა მაშინა აფეთქა, როდესაც მანქანა აფრიკის კავშირის სამშვიდობო ძალების შტაბის წინ იქნა დაყენებული.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
კიდევ ერთი ცნობა უცხოეთიდან. ლიტვაში პარლამენტის თავმჯდომარედ პირველად ამ ქვეყნის ისტორიაში არჩიეს ქალი. საკანონმდებლო ორგანოს, სეიმს, კონსერვატიული პარტიის წევრი ირენე დაგუტენე უხელმძღვანელებს. ამგვარად, ლიტვის რესპუბლიკის უმაღლეს ხელისუფლებას ქალები ფლობენ. ლიტვის პრეზიდენტია დალია გრიბაუსკაიტე. ქალები არიან ასევე ლიტვის თავდაცვისა და ფინანსთა მინისტრებიც. ჟენევაში დასრულდა მოლაპარაკებათა მე7 რაუნდი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის გიგა ბოკერიას განცხადებით, იგი კონფლიქტურ რეგიონებში უსაფრთხოების შესახებ ჩარჩო ხელშეკრულების მომზადებაზე შეჯერდა. ბოკერიას თქმით, დღევანდელი შეხვედრა მთლიანად ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურის ჩამოყალიბების საკითხებს მიეძღვნება. ჩვენ გადაცემის ველობაში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ჟენევიდან და შევესწრებით, თუ რა შედეგით დასრულდა რეალურად ეს მოლაპარაკება, ეს დავადგინოთ. ევროპასთან ინტეგრაციის საკითხებში საპარლამენტო კომიტეტის ხელმძღვანელი დავით დარჩიაშვილი რუსეთის დუმის დეპუტატების დღევანდელ განცხადებას ევროპული კოლეგების მიმართ შანტაჟის მთელობად აფასებს. რუსეთის დუმის წევრებმა დღეს განაცხადეს, რომ ევროსაბჭოში რუსეთისათვის ხმის უფლების ჩამორთმევის შემთხვევაში რუსული მხარე ევროსაბჭოს რევანშით დატოვებს. დღეს თანამდებობა დატოვა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ნოდარ ახალკაცმა. პრესკონფერენციაზე, რომელიც ახალკაცმა დღეს ჩაატარა, მან განაცხადა, რომ მისი წასვლის მიზეზი თანამდებობიდან გახდა ფეხბურთის პრობლემები და ზოგადად საქართველოს ნაკრების ბოლოდროინდელი მარცხი ყველა დონეზე. დღესაც ცნობილი გახდა, რომ ნოდა ახალკაცმა საქართველოს ტერიტორია დატოვა. დაბოლო ინფორმაცია: ბაგრატის ტაძარს მსოფლიო კულტურული რუკიდან ამოღების საშიშროება შეიძლება შეექმნას. ამის შესახებ დღეს რამდენიმე საათიანი განხილვის დროს საპარლამენტო კომიტეტში ითქვა. მეცნიერებისა და სპეციალისტების აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით ორად არის გაყოფილი. ზოგი მათგანი მიიჩნევს, რომ მიმდინარე სარესტავრაციო სამუშაოების მეთოდოლოგია აუცილებლობით არის გამოწვეული. ზოგი კი თვლის, რომ ამ სახით რესტავრაციის გაგრძელება ბაგრატის ტაძრის მსოფლიო კულტურული რუკიდან ამოვარდნას გამოიწვევს. ეს იყო ახალი ამბები. თბილისის დროით 24 საათი და 5 წუთია. მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. გადაცემაში უმთავრესი თემა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის ნოდარ ახალკაცის თანამდებობიდან გადადგომა, რა გახდა ამის მიზეზი?
საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს მიმდინარე შესარჩევ ციკლში არ უჩვენებია სახარბიელო შედეგი. თამაშის მოგება ვერ მოახერხებ ჩვენ. ნახეან გამომდინარე, მე თავისუფლებას ვერ ვაძლევ შევინარჩუნო ის თანამდებობა, რომელიც მაქვს.
ამავე თემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუში. ნიკოლოზ რურუა, საქართველოს სპორტის მინისტრია, ჩვენი სტუმარი, რომელსაც დაადასტურა, რომ წინადღით საუბარი ნოდარ ახალკასთან მის კაბინეტში გაიმართა.
მან ჩვენი ლაპარაკი იყო თუ არ მეშლება გუშინ და დღეს გამოვიდა და თავისი გადაწყვეტილება, რომელიც გუშინ მე გამიზიარა, დღეს მოახსენა საზოგადოებას. ეს არის და ეს.
გამოვეხმაურებით ასევე ჟენევაში მიმდინარე საკონსულტაციო შეხვედრებს და ქართული წიგნების დაწვას ცხინვალში, რამაც სეპარატისტულ რეგიონში მცხოვრები ოსებიც აღაშფოთა.
ქუჩაში წვავდნენ წიგნებს, ძალიან ბევრ წიგნს, მათ შორის ქართული წიგნებიც იყო. თეიმურას კოკოევი იმის მაგივრად, რომ კეთილ სინდისიერად გადაარჩინოს წიგნები, ახლა თავის მართლების გზებს ეძებს.
შემოგთავაზებთ ასევე რამდენიმე სიუჟეტს საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ თემაზე. პირველია შეერთებული შტატების უარი ევროპაში ანტისარაკეტო ფარის შექმნის გეგმაზე.
Myslím si, že ta zpráva je špatná za prvé.
Čemu je zřejmě studie ambavie? Upírovalesat i mitom rom euroatlantikuri struktury bisken čueni odsliani modrovi šemdek. A chle je z procesy šenel deba.
Vním pobytu v nich se ten proces jakoby zastavuje.
A se týká chlou čueni gadacemis zvíhtady šinársi, pragidan gadacemas koba liklikadze ucvrta. როგორც ახალნაობის გამოშვებაში ითქვა, დასრულდა ჟენევის მოლაპარაკებათა მე7 რაუნდი. უმთავრესი თემა იყო უსაფრთხოების ახალი კომპონენტების შემუშავება. გადაცემის დაწყების წინ ჩვენ ჟენევაში დავუკავშირდით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროს შოთა უტიაშვილს და მას რამდენიმე შეკითხვით მიმართეთ. ბოლო ინფორმაცია ასეთია, რომ მთავარი საკითხი ეს არის ურთიერთ თავდაუსხმელობის ხელშეკრულების რაღაც ახალი ვარიანტი. ასეა ეს თუ უბრალოდ არასწორად არის მოწოდებული ინფორმაცია?
არა, ეხლა მთავარი საკითხი არის უსაფრთხოების საერთაშორისო ზომები, მათ შორის მექანიზმი ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. თავმჯდომარეობა მომზადებს თავისი პირველი ვარიანტი, რომელიც სამწუხაროდ უწყვეტ უარყო სულ მხარემ. თუმცა ამის მიუხედავად მიღწევებს შეხება მოლაპარაკებები ამ საკითხის გაგრძელება და თავმჯდომარეები წარმოადგენენ ახალ ვარიანტს. თავმჯდომარეობის მიერ წარმოადგენილი პირველი ვარიანტი, როგორც მოსწავლეებს მისაღები იყო ქართული ხალისათვის. თუმცა იმედია, რომ ამ საკითხის კონსულტაციები გაგრძელდება და მიმართ პედაგოგებს.
კიდე რა საკითხები იდგა ბატონო შოთა, ისეთი რაც ადამიანებს ეხება, მათ ბედს ეხება, ჰუმანიტარულ პრობლემებს ეხება?
მოხსენებათ, არის ორი სამუშაო ჯგუფი შენობაში, ერთი ჯგუფი მუშაობდა უსაფრთხოების საკითხებს და მათ ამ ჯგუფის მთავარი იყო სწორედ ის დახმარება, რომელსაც თქვენი საუბრეთ. არის მეორე სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დაკავებულია მხოლოდ ჰუმანიტარული საკითხებით. მეორე ჯგუფში ასევე თანამშრომლობას მოყვანით, რომელიც მოიცავდა ზოგადი ჩარჩოს შექმნას, რომელიც ეხება პრობლემებს და ენერგიის უსაფრთხოებას, ადამიანის უფლებების დაცვას და ასე შემდეგ. და მეორე ჯგუფშიც სტუდენტული კონფერენციები ეხება, რომ ამ საკითხებს შეგვიძლია გაგრძელებას. რაიმე კონკრეტული პროგრესი მეორე ჯგუფში არ დაფიქსირებული დღეს.
ბატონო შოთა, ჩვენ გვაქვს ახლა სიუჟეტი, რომელშიც საუბარია იმაზე, რომ გუშინ ცხინვალში წავდნენ წიგნებს და მათ შორის ქართულ წიგნებს. აი ამ ფაქტზე ხო არ ყოფილა გამახვილებული ყურადღება?
არა, ეს ფაქტი კონკრეტულად.
ყველა გააკვირვა ამ დელეგაციაში მარად კულახმეტოვის გამოჩენამ. რითი იყო ეს განპირობებული? რა ფუნქცია აქვს ამ გენერალს? საიდან გაჩნდა ის?
მე ვერ გეტყვით მასა ფუნქციებს, ეს რომ შეხვდეს, თუმცა მონაწილეობა მასში არ მიუღია, როგორც უხარეს უფლება აქვს თვითონ გაწყოს ინტერვიუს, ვინ იქნებიან მონაწილეები მის მხრიდან, ასე რომ რეპერსენტ განსაკუთრებულ სამუშაო ხდება.
და როგორი განწყობა სუფევს ზოგადად? ეს რაღაც აი მტრული მხარეების შეხვედრაა ბატონო შოთა, თუ რაღაცა მაინც არის შეხების ურთიერთ გაგების მომენტები?
საწუხართან ერთ შეხვედრა უკვე და ჯერჯერობით ამ მნიშვნელოვან საკითხებს აფიქსირებულა, ასე რომ ნელა მივიწევთ წინ.
დიდი მადლობა, ეს იყო შოთა უტიაშვილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, იგი ჟენევიდან მოგებულობდა მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში, მე კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გამოგზავნოთ გადაცემას. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა, ოღონდ საერთაშორისო პოლიტიკის თემა, ეს არის ევროპაში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში და პოლონეთში ანტისარაკეტო ფარის განთავსების გეგმის, ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმის შეცვლა. ვაშინგტონში ოფიციალურად გამოცხადდა, რომ ძველი გეგმა შეიცვლება უფრო მრავალმხრივი მოქნილი მიდგომით, რათა დაცულ იქნენ მოკავშირეები ირანული სარაკეტო მუქარისაგან. რა ცვლის ვაშინგტონი და რითი ცვლის? ამის თაობაზე ახლა უფრო დაწვრილებით ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ დღეს გამოაცხადა იმის შესახებ, რომ ის შეცვლის აღმოსავლეთ ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების გეგმას, რომელიც თვალში ეკალივით ესობოდა რუსეთს. ობამამ ვაშინგტონში განაცხადა, რომ პოლონეთსა და ჩეხეთში ფარის განთავსებაზე ეთქვა უარი, მას ურჩიეს მაღალი რანგის სამხედრო პირებმა და მრჩევლებმა. ობამამ დაახასიათა საომავლო გეგმა, რომელიც ირანის მიმდინარე ბალისტიკური სარაკეტო თავდაცვითი პროგრამისგან შეერთებული შტატების მოკავშირეთა დაცვას ითვალისწინებს.
Our new missile defense architecture.
ევროპაში ჩვენი სარაკეტო თავდაცვის ახალი არქიტექტურა შესაძლებელს გახდის უფრო მძლავრად, უფრო გონივრულად, უფრო სწრაფად უზრუნველყოთ შეერთებული შტატების ძალებისა და ამერიკის მოკავშირეების დაცვა. ის უწინდელ პროგრამაზე უფრო ყოვლისმომცველია. ის მოიცავს შესაძლებლობებს, რომლებიც ნაცადიც არის და უფრო ეკონომიკურიც. და ემყარება ჩვენს მტკიცე პოზიციას სტრატეგიული ბალისტიკური რაკეტების საფრთხისგან დავიცვათ ჩვენი სამშობლო შეერთებული შტატები. და ის უზრუნველყოფს და განამტკიცებს ჩვენი ნატოელი მოკავშირეების უსაფრთხოებასაც.
ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა, რომელიც შეგახსენებთ წინა ბუშის ადმინისტრაციის დროინდელი მინისტრიცა, ობამას განცხადების შემდეგ პრესკონფერენციაზე ახალ გეგმაზე ილაპარაკა და განაცხადა, რომ დაზვერვის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ირანის საშუალო და ახლო რადიუსის რაკეტები უფრო დიდ საფრთხეს წარმოადგენს, ვიდრე საკონტინენტაშორისო ბალისტიკური რაკეტები. გეიცმა თქვა, რომ ახალი გეგმის პირველ ეტაპზე ჩრდილოეთსა და სამხრეთ ევროპაში განათავსებს გემებს სენსორებითა და რაკეტა გადამტაცებით, რათა უზრუნველყოს ევროპელი მოკავშირეებისა და შეერთებული შტატების ძალების უსაფრთხოება. გეიცმა დაზინა, რომ ვაშინგტონს არც სახმელეთო ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემებზე უთქვამს უარი, თუმცა მათი ამოქმედება 2015 წლამდე არ მოხერხდება.
The second phase about 2015
მეორე ეტაპი დაახლოებით 2015 წლიდან ითვალისწინებს SM-3-ის ტიპის სახმელეთო თავდაცვითი რაკეტების განთავსებას. ამ საკითხზე ჩვენს მოკავშირეებთან, უწინარესად კი პოლონეთთან და ჩეხეთის რესპუბლიკასთან, უკვე დაიწყეთ კონსულტაციები SM-3-ის ტიპის რაკეტების სახმელეთო ვერსიისა და ამ სისტემის სხვა კომპონენტების განთავსების შესახებ.
ამ პრესკონფერენციაზე გეიცმა მათი მისამართით, ვინც ვაშინგტონის ახალი გეგმების მიღმა ეჭვებს გამოთქვამს, რომ შეერთებული შტატები ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემას ჩამოწერს, განაცხადა, რომ მათ არასწორი ინფორმაცია აქვთ, ან კიდევ იმას, რასაც ვაკეთებთ, არასწორად ახასიათებენო. ბუშის ადმინისტრაციის მიერ შემუშავებული ახლა უკვე ძველი გეგმა ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობაში ერთ-ერთი მთავარი ხელისშემშველი ფაქტორი იყო. კრემლი თვლიდა, რომ ფარი არ იქმნებოდა ირანისგან თავდასაცავად, ის მის უსაფრთხოებასაც ემუქრებოდა. ამასთან მოსკოვი რეგიონში შეერთებული შტატების მზარდი გავლენის ნიშნად აღიქვამდა ამ ანტისარაკეტო სისტემას. ახლა, დღევანდელი სიახლის შემდეგ, რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ ვაფასებთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პასუხისმგებლობის გრძნობით მიდგომას ჩვენი შეთანხმებების
მიმართ. Я готов к продолжению диалога.
Да, Медведевმა მზადყოფნა გამოხატა დიალოგის გაგრძელებისთვის. პრაღაში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში, იმ ოფიციალური პირებისთვის, რომლებიც შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო ფარს ვაშინგტონის მზადყოფნად მიიჩნევდნენ, რომ შუბს შეუშვერდა მათ დასაცავად მოსკოვს, ობამას ადმინისტრაციის გააწყვეტილება დარტყმა იყო. ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მირეკ ტოპოლარეკმა თქვა, რომ ეს ცუდი ამბავია.
Myslím si, že ta zpráva je špatná za prvé.
Čemu jazří, to je cudý ambavie. Upírole sa tým itom, rom euroatlantikúri struktúre by sken čveni odsliani mozdravobis šemdek, ma šemdek, ktorá sam struktúre bši zalian aktivurat čavertet, a chles procesy šeneldeba.
Aktivním pobytu v nich sa ten proces jakoby zastavuje.
ვაშინგტონის გეგმის ცვლილებას მოჰყვა სპეკულაციები, რომ შეერთებული შტატები ახლა თავის ფარებს ისრაელსა და თურქეთში განათავსებს. ახლახან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატები აპირებს თურქეთს პატრიოტის ტიპის ანტისარაკეტო სისტემა მიჰყიდოს. თუმცა მოგვიანებით თურქულმა წყარომ განმარტა, რომ პატრიოტის სისტემის დანიშნულება მხოლოდ თურქეთის სახელმწიფო თავდაცვაში ყოფნაა.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ევროპაში ანტისარაკეტო ფარის შექმნის გეგმის შეცვლა და ასევე გამოხმაურებები, ვარაუდები, რასაც მოყვა მას აღმოსავლეთ ევროპაში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
განვაგზობთ გადაცემას და როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც თქვით, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ნოდარ ახალკაცმა დღეს თანამდებობა დატოვა. გადგომის მთავარი მიზეზი ნოდარ ახალკაციის თქმით ეროვნული ნაკრების ბოლოდროინდელი წარუმატებლობა გახდა. ამის შესახებ მან 17 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ოფიციალურად განაცხადა. ჟურნალისტების დამატებით კითხვას მან არ უპასუხა. საღამოს კი გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ნოდარ ახალკაცმა საქართველო დატოვა. თუ რა ხდებოდა პრესკონფერენციაზე, როგორი იყო გამოხმაურება, ამის შესახებ ახლა ნინო თახნიშვილი ისაუბრებს.
ნოდარ ახალკაცი იყო, არის და მომავალშიც იქნება ქართული ფეხბურთის სამსახურში.
ამ სიტყვებით დაამთავრა ნოდარ ახალკაცმა საკუთარი პრესკონფერენცია 17 სექტემბერს, სადაც მან ოფიციალურად განაცხადა თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ. მისი წასვლის მიზეზი ეროვნული ნაკრების დაუსრულებელი წარუმატებლობა გახდა.
საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს მიმდინარე შესარჩევ ციკლში არ უჩვენებია სახარბიელო შედეგი. თამაშის მოგება ვერ მოახერხეთ ჩვენ. აქედან გამომდინარე იყო გამოწვეული გულშემატკივართა უკმაყოფილება, რაც ბუნებრივი არის. აქედან გამომდინარე მე თავისუფლებას ვერ ვაძლევ შევინარჩუნო ის თანამდებობა, რომელიც მაქვს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის თანამდებობა და შესაბამისად მივიღე გააცხადება ჩემი სურვილით ავტოვო ეს პოსტი.
ჯერ კიდევ დილას გავრცელდა ინფორმაცია ნოდარ ახალკაცის გადადგომასთან დაკავშირებით, თუმცა ოფიციალური კომენტარების გაკეთებისაგან ფეხბურთის ფედერაცია თავს იკავებდა. ფეხბურთის ფედერაციის აღმასკომის წევრისა და უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი გაბაშვილის თქმით, მხოლოდ ერთ ადამიანს არ შეიძლება დაბრალდეს ნაკრების ბოლოდროინდელი წარუმატებლობა.
ბევრი რამ ბატონმა ნოდარმა გააკეთა, რაღაცები რა თქმა უნდა ვერ გააკეთა, მაგრამ ბუნებრივია ერთი ადამიანის პასუხისგებლობა ვერ იქნება. ჩვენ ყველა უკმაყოფილოები ვართ წარუმატებლობით, რომელიც ახეზია ნაკრების შედეგებიდან გამომდინარე.
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტის უჩა უგულავას განცხადებით, ის საქმეები, რაც ნოდარ ახალკაცის პრეზიდენტობის დროს დაიწყო, აუცილებლად გაგრძელდება.
რაც გაკეთებული იყო აქამდე, ამას ყველა იზიარებს გუნდური პრინციპით, იმიტომ რომ თქვათ პრეზიდენტიდან დაწყებული ვიცე-პრეზიდენტების ჩათვლით და ყველა იმ თანამშრომლით, რომელიც მუშაობდა ფედერაციაში, ყველას თავის საქმე ჰქონდა, ყველა აკეთებდა და რაც შეეხება თქვათ იმ საქმეებს, რომლებიც დაწყებული იყო და მიმდინარეობდა, ჩემი აზრით გაგრძელდება.
ჟურნალ ათიანის რედაქტორი გიორგი გორგოძე ნოდარ ახალკაცის გადადგომას დაგვიანებულ ნაბიჯს უწოდებს და მიაჩნია, რომ მხოლოდ პრეზიდენტის გადადგომით სიტუაცია ქართულ ფეხბურთში ვერ გამოსწორდება.
ეს ნაბიჯი დაგვიანებულიც გვენია, რომ ქართულ ფეხბურთში უამრავი პრობლემა დაგროვდა და ანუ ამის ეკეთი უსკულია, უსკულის პირას არის, უსკულში არ ამ თქვა. მომავალ არჩევნებზე არ დაგავიმოროთ ის შეცდომები, რომელიც ახლამდე გქონდა. ფედერაცია ახალგაზრდობა არჩევს ქართულ საფეხბურთო საზოგადოებას გარედან ჩარევის გარეშე.
დილიდან ვრცელდებოდა ინფორმაცია ახალკაცის შესაძლო შემცვლელებთან დაკავშირებით, თუმცა ფეხბურთის ფედერაციაში ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით პრეზიდენტობის სავარაუდო კანდიდატებად ბიზნესმენები მერაბ შარანგია და ზვიად ციჭინავა სახელდებიან. მერაბ შარანგია კომპანია ბილაინის ერთ-ერთი მეწილე და ბილაინის ქართული წარმომადგენლობის მობიტელის გენერალური დირექტორის მოადგილეა. ზვიად ციჭინავა საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდის ბაიას მფლობელია და ზუგდიდში საფეხბურთო სტადიონს აშენებს. ნოდარ ახალკაცმა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის თანამდებობა პირველი ვადით 2005 წლის ივნისში დაიკავა და მან მერაბ ჟორდანია შეცვალა. მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნები 2007 წლის 13 მაისს გაიმართა, რომელშიც გამარჯვება გიორგი ნემსაძემ მოიპოვა. თუმცა ამ უკანასკნელმა მალევე მოულოდნელი განცხადება გააკეთა გადადგომის შესახებ, რამაც დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია საზოგადოებაში. ნემსაძის გადადგომიდან 4 დღეში, 17 მაისს, დანიშნული რიგგარეშე არჩევნების შედეგად პრეზიდენტის პოსტზე ნოდარ ახალკაცი დაბრუნდა, რომელსაც საპრეზიდენტო ვადა 2011 წელს ეწურებოდა. ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური სამდივნოს უფროსის რეზო შენგელიას განცხადებით, რიგგარეშე არჩევნები 1 ოქტომბერს დაინიშნება და ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის ახალი კანდიდატი გამოვლინდება. 17-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით კანდიდატების საბუთების მიღება იწარმოებს.
მიკროფონთან იყო ნინო თარხნიშვილი. მე აქვე გეტყვით, რომ გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს სპორტისა და კულტურის საქმეთა მინისტრთან, ნიკოლოზ რურუასთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განოგოთ გადაცემას. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ახლა თბილისიდან გადავინაცვლებთ შიდა ქართლში. ცხინვალში უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკიდან გამოტანილი წიგნების, მათ შორის ქართული წიგნების დაწვის ფაქტზე ვისაუბრეთ. ამ ფაქტმა, რომელსაც საგულდაგულოდ მალავდა ცხინვალის რეჟიმი, გამოხმაურება ჰპოვა, მათ შორის თავად ცხინვალში. გოგა აფციაური მოგვითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
ცხინვალში უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკიდან გამოტანილი წიგნები დაწვეს. ფაქტის თვითმხილველი ცხინვალში გამომავალი გაზეთის 21 საუკუნის რედაქტორი თემურ ცხოვრებოვი იყო. მისი თქმით, წიგნებს უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებლის სპორტულ მოედანზე წვავდნენ. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკიდან წიგნები ჯარისკაცებს გამოჰქონდათ და პირდაპირ ცეცხლში ყრიდნენ. ცხოვრებოვის გარდა ამ ფაქტს ერთი რუსი ჟურნალისტის შეესწრო, რომელმაც ცეცხლიდან რამდენიმე ქართული წიგნის გამოღება მოასწრო. კოცონთან მიმოფანტული წიგნების ნაწილი თვითონ თემურ ცხოვრებოვმა და მასთან მყოფმა ტაქსის მძღოლმაც აკრიფეს. გოეთეს ლექსების კრებული, შუა საუკუნეების რელიგიური პოეზია და ფრანგული ლიტერატურის ისტორია დაწვას გადაურჩა. ჟურნალისტის განცხადებით, კომუნისტური ლიტერატურის გარდა ბევრი კარგი წიგნიც იცოდა. წიგნების 30%-ს კი ქართული ლიტერატურა შეადგენდა. ცხოვრებოვმა წიგნების დაწვის ორგანიზებაში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი თეიმურას კოკოევი დაადანაშაულა. ცხინვალში წიგნების დაწვის ფაქტის შესახებ ინფორმაცია პირველად ოსმა და რუსმა ბლოგერებმა გაავრცელეს. ამის შემდეგ კი პუბლიკაციები უკვე რუსულ გამოცემებშიც გაჩნდა. შეშფოთებული უნივერსიტეტის რექტორი თეიმურას კოკოევი სასწრაფოდ ცხინვალის ტელევიზიით გამოვიდა. ინფორმაციის გამავრცელებლებს უსინდისო ადამიანები უწოდა და წიგნების დაწვის ფაქტი უარყო. კოკოევის თქმით, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა რუსეთის ფედერაციიდან ახალი წიგნების მიღებას ელოდება. ამიტომ გამოუსადეგარი წიგნების უტილიზაცია მოხდა.
უპირველეს ყოვლისა, ისინი არაკეთილსინდისიერი ადამიანები არიან და რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაციაც ნეგატიურად ტენდენციურია. სახელმწიფო დუმის გადაწყვეტილებით ჩვენ უნდა მივიღოთ დიდი ოდენობით სხვადასხვა ლიტერატურა. ფიქრობ, რომ ვიღაცას ეს არ მოსწონს. ისინი ცინიზმით წერენ, რომ ჩვენ ძველი წიგნები ახალი წიგნებისთვის ადგილის გათავისუფლების მიზნით დავწვით. სინამდვილეში კი ჩვენ ეს წიგნები შენობიდან გამოვიტანეთ იმის გამო, რომ იქ სარემონტო სამუშაოები უნდა ჩატარდეს.
რადიო თავისუფლება ცხინვალში გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორს თემურ ცხოვრებოვს დაუკავშირდა, რომელმაც განაცხადა, რომ კოკოევს ოსი ხალხი, რომელსაც კითხვა უყვარს, საერთოდ არ აინტერესებს. დანაცვლად იმისა, რომ წიგნები გადაარჩინოს, ბარბაროსულ საქმიანობას ეწევა და შემდეგ თავის მართლებას ცდილობს. როგორც ცხოვრებოვმა მითხრა, მან დღეს კოკოევს ცხინვალის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში შეხვედრა შესთავაზა, მაგრამ მისი თქმით რექტორი დაიმალა.
ქუჩაში წვავდნენ წიგნებს, ძალიან ბევრ წიგნს, მათ შორის ქართული წიგნებიც იყო. ეს იმიტომ გააკეთეს, რომ ჩვენს უნივერსიტეტში რექტორად მოიყვანეს ვიღაც თეიმურას კოკოითი, რომელსაც არ აინტერესებს ოსი ხალხი. ახლა კი ის მგონი სადღაც მიჩივის, რომ მე არაკეთილსინდისიერი ვარ. წიგნებს წვავენ და რანაირად ვარ არაკეთილსინდისიერი. მარტო მე კი არ მინახავს წიგნებს რო წვავდნენ. ეს უამრავმა ადამიანმა ნახა, ჩვენთან ერთად იყო ნოვაია გაზეტას კორესპონდენტიც. რაც ნახეთ, ჩემი აზრით, ეს ნამდვილი ბარბაროსობაა. ოსი ხალხი ნორმალური ხალხია. მათ უყვართ კითხვა და ჩემს თვალწინ იტაცებდნენ გადაყრელ წიგნებს. ზოგიერთი ჩინოვნიკი კი, მაგალითად თეიმურას კოკოევი, იმის მაგივრად, რომ კეთილსინდისიერად გადაარჩინოს წიგნები, ახლა თავის მართლების გზებს ეძებს.
ცხინვალის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკიდან გამოტანილი წიგნების დაწვის ფაქტს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ბარბაროსულ აქტად აფასებს. სამინისტროს თავის განცხადებაში მოჰყავს ის ფაქტები, როდესაც ნაციზმისა თუ საბჭოური იდეოლოგიის ლიტერატურით ჰუმანისტებისა და ფილოსოფოსების ნაშრომებს ანაცვლებდნენ. მოხდარ ფაქტთან დაკავშირებით დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურაც დაინტერესდა და წიგნების დაწვის ფაქტზე მოკვლევა დაიწყო.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსთვის ნილოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მივდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეთ, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს მხატვარი ოლესია თავაძე. განვაგრძობთ გადაცემას პრაღაში. მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე და განვაგრძობთ არანაკლებ საჭირბო როტო და სადაო თემით, ვიდრე ქართული ფეხბურთი და მისი მომავალია. ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციის გამო დაწყებულმა დავამ საქართველოს პარლამენტშიც შეაღწია. განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტმა 17 სექტემბერს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორსა და რესტავრაციის პროექტის ავტორს მოუსმინა. დეპუტატების წინააღმდეგ გამოსვლისას ნიკა ვაჩეიშვილმა და ივანე გრემელაშვილმა უარყვეს მოსაზრება, რომ მიმდინარე აღდგენითი სამუშაოები ძეგლის ავთენტურობას ვნებს. უფრო მეტს პარლამენტში გამართული შეხვედრების შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ბაგრატის ტაძრის ინტენსიური აღდგენა რამდენიმე თვის წინ პრეზიდენტ სააკაშვილის ინიციატივით დაიწყო. არქიტექტორ რესტავრატორთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ აღდგენის პროცესში ცემენტის ხსნარისა და რკინაბეტონის მასშტაბური გამოყენება ძეგლის ავთენტურობას უქმნის საფრთხეს. თუმცა პასუხად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი ნიკა ვაჩეიშვილი ამბობს, რომ ბაგრატის ტაძრის ტერიტორიაზე მიმდინარე სამუშაო ერთადერთ მიზანს ძეგლის გადარჩენას ემსახურება.
ეს კონსტრუქციები საშუალებას იძლევა, რომ დაასვენოს ძველი ავთენტური მეათე და მეთერთმეტე საუკუნის ნაწილები, ანუ ამ შეზავებამ შეუნდა მოგვცეს ძეგლის გადარჩენა და განვითარება.
ძეგლის გადარჩენასა და განვითარებაზე ილაპარაკა სარესტავრაციო სამუშაოების ავტორმაც. ვანო გრემენაშვილის თქმით, ძეგლის რესტავრაცია ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 50-იან წლებში დაიწყო. მანამდე კი ბაგრატის ტაძარი ნანგრევების სახით არსებობდა.
19-მე საუკუნის მიჯნაზე იქ არც ერთი სვეტი არ იდგა. ეს ყველაფერია 30-40 წლის წინ აღმართული ბატონ ვახრანციცაძის მიერ, რომელიც აქ 50-იან წლებში ჩავიდა გასული საუკუნის და მთელი 40 წელი მიუძღვნა ამ საქმიანობას. მიუძღვნა უმაღლესი პროფესიონალიზმით, თავდადებით, ის ქართული სარესტავრაციო სკოლის ფუძემდებლის ბატონი გიორგი ჩუბინაშვილის ხელდასმით და მხარდაჭერით, იმიტომ რომ მთელი პროცესი ამ რესტავრაციის იყო დიდი კამათის, არათუ კამათის შეხლა შემოხლის საგანი.
შესაბამისად, ვანო გრემელაშვილს არ უკვირს, რომ ტაძრის რესტავრაციამ კამათი და შეხლა შემოხლა 21 საუკუნეშიც გამოიწვია. ძეგლის ისტორიული და კულტურული მნიშვნელობიდან გამომდინარე საზოგადოებაში მიმდინარე კამათს სიჯანსაღის გამოვლინებად მიიჩნევს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი გაბაშვილიც.
ჩვენი ინტერესია, რომ არ იყოს არც ერთი შეკითხვა, რომელზეც არ გვაქვს გარკვეული პასუხები, დისკუსია იყოს მაქსიმალურად ფართო სპეციალისტების ჩართვით.
ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციასთან მიმართებაში სპეციალისტების პოზიცია, როგორც უკვე ითქვა, ორადაა გაყოფილი. არადა საზოგადოების დიდი ნაწილი და მათ შორის პარლამენტის წევრებიც სწორედ სპეციალისტების კამათიდან ცდილობენ სათანადო დასკვნების გამოტანას. გიორგი ახვლედიანს, ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარეს მოუსმინეთ.
ძალიან ბევრი კონკრეტული ისეთი სპეციფიური ნიუანსი ახლავს ამ პროცესთან. ეს არის სპეციალისტების დავა და კამათი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან თემასთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენ რომ მოვისმინოთ ორივე მხარის პროფესიონალების მოსაზრება და შემდეგ გავაკეთოთ ანალიზი, სწორედ ამიტომ მოვისმენთ ყველანაირად შეფასებას და შემდეგ გადავწყვეტ უკვე ამ მიმართულებაზე, როგორი პოზიცია ჩამოყალიბდება.
უნდა ითქვას, რომ ბაგრატის ტაძრის აღდგენა რესტავრაციას იწონებს საქართველოს საპატრიარქო. საზოგადოების ნაწილიც მიიჩნევს, რომ ბაგრატის ტაძარი მოქმედ და სრულფასოვან საკულტო ნაგებობად უნდა იქცეს. თუმცა ამასთან დაკავშირებით ნიკა ვაჩეიშვილი ამბობს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება ეკლესიამ და მთავრობამ საზოგადოებასთან ერთად უნდა მიიღოს. რაც შეეხება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მათ შორის იუნესკოსთან თანამშრომლობას, სააგენტოს დირექტორი განმარტავს.
იუნესკოსთან არის აბსოლუტური კანონი დადგენილი რეჟიმი ურთიერთობისა, მათი ექსპერტები ჩამოდიან, ჩვენი პროექტირება უკვე გაგზავნილი. ეს არის ისეთი შეუცვლელი თანამშრომლობა, რა ძალიან კარგია იმისათვის, რომ ჩვენ თუ რამე დასაზუსტებელი გვაქვს მათი კონსულტირებითაც დავაზუსტებთ, ვიქნებით შვიდად, ჩვენ მზად ვართ ბუნებრივია, რომ ეს თეორიული რეკომენდაციები თუ კი რამე კორექტირება იქნება, თუ კი ჩვენ ამისთვის მზად ვართ, რომ ინტეგრირდეს პროექტში, რა თქმა უნდა.
განვაგრძობთ გადაცემას პრაღაში. მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. ახლა კი დაპირებული ინტერვიუ ნიკოლოზ რურუასთან. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ნოდარ ახალკაცი თანამდებობიდან გადადგა, მაგრამ როგორც სიუჟეტში ითქვა, პრობლემები ქართულ ფეხბურთში რჩება. რადიო თავისუფლება დღეს დაუკავშირდა საქართველოს სპორტისა და კულტურის საქმეთა მინისტრ ნიკოლოზ რურუას და შეეკითხა, თუ როგორ უნდა განვითარდეს საქართველოს ფეხბურთი, როგორ უნდა გამოვიდეს იგი კრიზისიდან. ხდება თუ არა ხელისუფლების წარმომადგენელთა უხეში ჩარევა ფეხბურთის ფედერაციის საქმიანობაში და სხვა საინტერესო შეკითხვები. თუმცა მთავარი შეკითხვა, რაც ნიკოლოზ რურუას დაუსვით, იყო ნოდარ ახალკაცის გადადგომა.
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში ხდება ის, რომ ეს პრეზიდენტი დღეს გამოვიდა და თქვა, რომ დავებს ამ პოზიციას. ეს არის ეს.
მას რაიმე უძღოდა წინ, რაიმე თქვა წინასწარი შეთანხმებები, ან თუნდაც თქვათ ხელისუფლების პოზიცია ამასთან დაკავშირებით თუ იყო ნაცნობი?
ისიც რა, ფეხბურთის ფედერაცია არის ავტონომიური სპორტული ორგანიზაცია, რომელსაც არ აქვს ანგარიშ ვალდებულება ასეთი პირდაპირ ინსტიტუციური ჩემ სამინისტროსთან, მაგრამ ვილაპარაკეთ რამდენიმეჯერ მე და ბატონმა ნოდარმა ფეხბურთის პრობლემატიკაზე ზოგადად, და მანაც თქვა, რომ პრობლემებია იქა და ალბათ კარგი იქნებოდა თუ ის ცოტახანი ამ სახელმძღვანელოს ჩამოშორდებოდა თავისი საკუთარი ნებით. ეს იყო მისი გადაწყვეტილება აბსოლუტურად ავტონომიურად მიღებული. მე ვთქვი, რომ ეს მისი გადასაწყვეტია და მან ჩვენი ლაპარაკი იყო თუ არ მეშლება გუშინ და დღეს გამოვიდა და თავისი გადაწყვეტილება, რომელიც გუშინ მე გამიზიარა, დღეს მოახსენა საზოგადოებას. ეს არის და ეს.
ბატონო ნიკა, დღეს პარლამენტში ქრისტიან დემოკრატე მათი ლიდერი საუბრობდა იმაზე, რომ ფეხბურთის პრობლემა არის ასევე მისი ზედმეტი პოლიტიზებულობა, ხელისუფლების ჩარევა. ასეთ რამე თუ ხდება, რა იგულისხმება ამაში, როცა პოლიტიზებაზე ამბობენ, ფეხბურთის პოლიტიზებაზე?
არ ვიცი ამაში რა იგულისხმება, ეს უნდა კითხო თვითონ ამ განცხადების ავტორს. ფეხბურთის პოლიტიზება, არ ვიცი ზუსტად დეფინიცია ამ ტერმინისა, მაგრამ ფეხბურთი ისეთი სახეობა სპორტის, რომელიც ძალიან პოპულარულია საქართველოში განსაკუთრებით, და მასში ასეთი წარუმატებლობა რა თქმა უნდა საგანგაშოა და ყველას ადარდებს ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც უყვარს ქართული სპორტი, რომელიც ჩემი აზრით ვერ იქნება წარმატებული, თუ არ იქნება რაღაც დონეზე წარმატებული ქართული ფეხბურთი. და ქართული სპორტი ზოგადად დღეს წინსვლის გზაზეა, შედეგები გვაქვს, როგორც არ ქონიას ისეთ სახეობებში, როგორც არის თქვა კრივი, როგორც არის კალათბურთი და ასე შემდეგ, რაგბი და სპალბურთი და ყველაფერი. მაგრამ ამას უნდა დაემატოს რა თქმა უნდა ცოტა წინსვლა ფეხბურთში, იმიტომ რომ ასე გაგრძელება ბუნებრივია.
არა, ნორმალური. ბატონო, ხო არ გაართულა საქმე, ანუ საქმე აქამდე ხო არ მოიყვანა თავის დროზე ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევის დროს მომხდარმა ამ დაპირისპირებამ, როდესაც თითქმის არჩეული ფეხბურთის პრეზიდენტი გიორგი ნემსაძე რაღაც პოლიტიკური მანქანების თუ მაქინაციების გამო გადადგა თანამდებობიდან?
მე არ ამგონი აქ საქმე ობიექტურ მიზეზებთანაც გვაქვს, ჩვენ გვაქვს წყვეტა ბმა თაობებში ფეხბურთელებისა. ჩვენ არა გვყავს, ჩვენ გვყავს დავუშვათ 21 წლამდე, 20 წლამდე ნიჭიერი ახალგაზრდები და გვყავს 27 წლის ზევით გამოსული ფეხბურთელები. ერთი თაობა საერთოდ გამოტოვებულია ფეხბურთელებისა, ბუნებრივია იმის გამო, რომ მოხდა კოლაფსი მაშინდელი სახელმწიფოსი, საბჭოთა კავშირის გულისხმობ, რომელსაც ნუ ბუნებრივია საქართველო ქონა კოლონიზებული, და საქართველო რაღაც მომენტში ეს ფეხბურთი, ასევე როგორც ბევრი სხვა სფერო, ვერ განავითარა. სპორტის ბევრი მიმდინარეობა, მათ შორის ფეხბურთიც, ინფრასტრუქტურის, ტრენერების, სახსრების, უქონლობის გამო უბრალოდ მოიშალა. და ეს ის თაობა, ეს ის გამოტოვებული თაობა, რომელიც ამ წლებს ემთხვევა სწორედ, შეგიძლიათ ეს გადაამოწმოთ.
ბატონიკა, სახელმწიფო რას აპირებს, რითი შეიძლება აი ამ ყველაზე უფრო პოპულარული, როგორც თქვენ ბრძანეთ, სპორტის სახეობის ფეხზე დაყენება და იმ სიმაღლეების დაბრუნების ცდელობა, რაც ადრე ეკავა ქართულ ფეხბურთს სამართლიანად?
როგორ შეეცდება?
ხდიახ, როგორ შეიძლება, რომ შეიცვალოს მითა?
გეტყვით, მე ვიცით რა, მე ამას უნდა სპეციალისტების კომპეტენტური მუშაობა და შემდეგ მათი თხოვნების ალბათ გათვალისწინება სახელმწიფოს მხრიდან. და დასახმარებელი იქნება, რასაც ისინი მოითხოვენ. რა თხოვნებიც, რა ასისტირების მოთხოვნებიც მათგან იქნება, მაქსიმალურად უნდა იყოს გაგებით მიღებული. ჩვენ უნდა დავეხმაროთ, რითი შეგვიძლია, რაში უნდა დავეხმაროთ, ეს უნდა გადაწყვეტონ პროფესიონალებმა. ის იქნება სოფლის კლუბის წვრთნელი, თუ ეს იქნება ვთქვათ პროფესიული ფეხბურთელის გუნდის მენეჯერი ან ნებისმიერი ფეხბურთელი. ეს უნდა ადგილზე გაირკვეს მათი მოთხოვნები და მათი საჭიროებები, და შემდეგ ეს იქნება ადგილობრივი მმართველობა, ეს იქნება რეგიონალური მმართველობა, ეს იქნება ცენტრალური მმართველობა, ამას უნდა რაღაცნაირად შეეწიოს და დაეხმაროს. ეხლა ვიყავი გერმანიაში და ქვეყანაში, სადაც დიდი არის ფეხბურთის ტრადიცია და ეს სპორტი ძალიან პოპულარულია, წარმატებული, აქ სწორედ ასეა დაწყებული ადგილობრივი, შემდეგ მუნიციპალური და შემდეგ ფედერალური დონიდან გადაწყვეტილებები მიიღება სწორედ სპორტული კლუბების გუნდების და ფედერაციების ანალიზისა და მოთხოვნების შედეგად. სახელმწიფო ამაში არ ერევა.
უკვე დასახელდა რამდენიმე გვარი, სიჭინავა, შერანგია. თქვენ თუ ემხრობით რომელიმე კანდიდატს, თუ გექნება თქვენ თქვენი რაღაცნაირი?
ეს მე მგონი ჟურნალისტური სპეკულაციებია, მაპატიეთ თქვენ კოლეგებს რო ვეხებ, მაგრამ მე მგონი არ ვიცი ეს ამბავი მე და მასთან გითხრათ დაადრე მგონი ამაზე ლაპარაკი. ვიცნობ ბატონ სიჭინავას, ვინც გააკეთა მართლაც ევროპული საუცხო დონის საბავშვო სკოლა და გუნდი. ამ ადამიანს ნამდვილად ვიცნობ და თუ ის მონაწილეობას მიიღებს ამაში, რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ გამეხარდება, იმიტომ რომ ეს არის თავდადებული ადამიანი ფეხბურთისთვის, როგორც მე ის გავიცანი. რაც ახლა მეორე კანდიდატს არც ვიცი ეს ადამიანი ვინ არის, წარმოდგენა არ მაქვს, საიდან გაჩნდა ეს გვარი და რაც ახლა კიდე არ ვიცი პოტენციურ კანდიდატებს ამაზეც ვერაფერს ვერ გეტყვით.
გვითხრა საქართველოს კულტურისა და სპორტის საქმეთა მინისტრმა ნიკოლოზ რურუამ, მე შეგახსენებ, რომ დღეს თანამდებობა დატოვა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ნოდარ ახალკაცმა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას დროებით უხელმძღვანელებს პრეზიდენტის მოადგილე მთელი რეზი არველაძე. არჩევნები კი ახალი პრეზიდენტის ვინაობის დასადგენად ორ კვირაში უნდა გაიმართოს ფეხბურთის ფედერაციის წესდების თანახმად. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ახლა ჩვენ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას „უხილავ ფარდას“. როგორ გვცნობს თავს ეკონომიკური თვალსაზრისით ქვეყანა, ამის საჩვენებლად სახელმწიფო დამთავრობები ეკონომიკური და საფინანსო უწყებების სტატისტიკას აქვეყნებენ. ფაქტებს ამცნობენ დაინტერესებულებს. როცა სახელმწიფოს ეკონომიკურ სიძლიერეზეა ლაპარაკი, ასახელებენ ხოლმე მაჩვენებელს მთლიანი შიდა პროდუქტი. რაც უფრო მაღალია ეს რიცხვი, დღეს გავრცელებული შეხედულება გვაფიქრებინებს კაც, რომ იმ ქვეყანაში ეკონომიკური აღმავლობა და კეთილდღეობაა. არაერთი მთავრობა ამაჩვენებელს ხას უსვამს და რაც ხელს აძლევს, სურს ის შეასაღოს მისი ქვეყნის ეკონომიკური წარმატების ნიშნად. უხილავ ფარდაში ოქროპირ უხაძე ისაუბრებს იმაზე, თუ რატომ არ განსაზღვრავს მთლიანი შიდა პროდუქტი ეკონომიკურ წინსვლასა და ხალხის კარგად ყოფნას და რატომ ცდილობენ მთავრობები ხშირად წარმატების ცალი მხარე აჩვენონ.
ზუსტად რა ამოძრავებდა საფრანგეთის პრეზიდენტს, როცა ეკონომისტების ჯგუფს დაავალა კეთილდღეობის სხვა მაჩვენებლები დაედგინათ? ვერ გეტყვით. ნიკოლა სარკოზი 2008 წლის დასაწყისში საკმაოდ მაღალ კვალიფიციურ კომისიას, რომელშიც ნობელის პრემიის ლაურეატი ჯოზეფ სტიგლიცით შედიოდა, ეს დავალება მისცა. ჯგუფის მუშაობის შედეგი, მათი მოხსენება, ახლა პარიზში გამოქვეყნდა კრიზისის, მსოფლიო კრიზისის ოფიციალური დაწყებიდან ერთი წლის თავზე. რას გვაუწყებს პროფესიონალ ეკონომისტთა ეს ანგარიში? თავარი დასკვნა ისაა, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი განსაზღვრავს ქვეყანაში ვითარების მხოლოდ ერთ მხარეს, საბაზრო წარმოებას. კომისიის თანახმად, პრობლემა ისაა, რომ ამ მაჩვენებელს საერთო კეთილდღეობის ნიშნად იყენებენ. ანგარიშის ავტორები ამბობენ, რომ ის არ გამოხატავს საზოგადოების ეკონომიკური მდგომარეობის სრულ სურათს. მთლიანი შიდა პროდუქტი შეიცავს მონაცემებს, რომელიც არ არის გამომხატველი ეკონომიკური სიჯანსაღისა. მაგალითი მოხავს კომისიას, რაც უფრო მეტი ხალხი ყავს საპატიმროებში, იზრდება მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი. იგივე იზრდება, როცა გზებზე ხშირია მანქანების გაუვალობა. იქნება ეგრეთ წოდებული ხერგილები. მანქანები დგას, ძრავა მუშაობს და იხარჯება მეტი საწვავი. ესეც ზრდის მთლიან შიდა პროდუქტს. ანგარიშის კოორდინატორმა ჟან-პოლ ფიტუსიმ, პარიზის პოს კვლევითი ინსტიტუტის პროფესორმა წარმოადგინა ეს ანგარიში პარიზში. მან პარადოქსული ერთი შეხედვით შეკითხვები დასვა და დადებითად თვითონვე უპასუხა.
მართალია, რომ საავტომობილო ხერგილები პარიზში ზრდის მთლიან შიდა პროდუქტს. მართალია, რომ ხანძრები ზრდის ხელფასებს. მართალია, რომ უხეშობა და ძალადობა ზრდის მთლიან შიდა პროდუქტს. პასუხი ამ შეკითხვებზე არის დიახ.
სიტყვა მოიტანა და გზებთან დაკავშირებით საქართველოს ერთ მაგალითს მოგიყვანთ ჩვენი ეკონომიკური მიმოხილველის დახმარებით. ის, რაც ფრანგმა პროფესორმა გზებზე ხერგილების შესახებ თქვა, ალბათ თბილისზეც ვრცელდება. მაგრამ გზების განახლებას საქართველოში, რაზეც ბევრი ფული იხარჯება, არ მოაქვს საქართველოს მოსახლეობისთვის კეთილდღეობა. და აი რატომ. რევას საყევარიშვილი განმარტავს.
კერძოდ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ეკონომიკური ორგანიზაციის გათვლებით გამოიკვეთა ესეთი საინტერესო სურათი, რომ იმის პარალელურად, რაც საქართველოში დაიწყო ახალი გზების დაგება, რეალურად საკმაოდ სერიოზულად გაიზარდა იმპორტის მოცულობა. გაიზარდა იმპორტის მოცულობა ძირითადად იმ სფეროებში, რომლებიც ხდებოდა ადგილობრივი პროდუქციის წარმოების საფუძველი. ეს არის ძირითადად აგრარული მეურნეობები, ეს არის გადაამუშავებელი მრეწველობა. ანუ მივიღეთ ასეთი სურათი. საქართველოში დაიგო კარგი გზები, ამ კარგ გზებზე მოძრაობა დაიწყო გაზრდილმა იმპორტულმა პროდუქციამ, რომელმაც კიდევ ერთხელ ძალიან სერიოზული დარტყმა მიაყენა ქართულ ადგილობრივ წარმოებას.
ანუ ესა მაგალითი იმისა, რომ მხოლოდ ახალი გზები ვერ გაზრდის ქვეყნის მრეწველობას. არის სხვა მაგალითიც საქართველოშივე. ხშირად გვესმის ამბობს რევაზ საყევარიშვილი, რომ გაიზარდა საბიუჯეტო შემოსავალი. ანუ საფიქრებელი იქნებოდა, რომ გაიზარდა ან წარმოების, ან ვაჭრობის მოცულობა, მაგრამ არა. კვლავ რევაზ საყევარიშვილს მოუსმინეთ.
ძალიან ხშირად მაგალითად ასახელებენ, რომ გაცილებით მეტი იგრებება ბიუჯეტის სასარგებლოდ ავტოპროდუქტების იმპორტიდან და ფარმაცევტული პროდუქციის იმპორტიდან. ასაკურველი ეს ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო გამოწვეული ამ პროდუქციის თავად იმპორტის გაზრდის მოცულობით, მაგრამ ამ შემთხვევაში სრულიად განსხვავებულ მოვლენასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ ხედავთ, რომ განუხრელად იზრდება და ძალიან ხშირად სრულიად დაუსაბუთებლად, როგორც ერთი, ასევე მეორე პროდუქტის ფასები. რეალურად არც ბენზინის ფასი საქართველოში და არც წამლის ფასი საქართველოში ახლოსაც კი არ არის იმ ნიშნულებთან, რომელიც ობიექტურად არსებობს მსოფლიო ბაზრებზე. ანუ ეს არის ხელოვნურად გაზრდილი ფასები, რომელიდან შემდგომ ბიუჯეტში რასაკვირველია შესაბამისად გადასახადების მედი ამოდის, მაგრამ რეალურად ამას გააჩნია მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური ჭრილი, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ როგორც ერთი, ასევე მეორე პროდუქტი ხელმიუზომელი ხდება საზოგადოებისთვის და მათი წარმოებული პროდუქციის გაცილებით ძვირივისთვის.
ანუ ბიუჯეტში შემოსავალი იზრდება და ხალხისთვის კი ცხოვრება ძვირდება. ესე იგი, ესეც არ არის ეკონომიკის სიჯანსაღის მაჩვენებელი. გზების განახლება და ბიუჯეტის ზრდა ისეთივე ცალმხრივი წარმატებაა, შეზღუდულია, როგორც მხოლოდ შიდა მთლიანი პროდუქტით მსჯელობა. ზემოთხსენებული ანგარიშის ავტორები მთავრობას მოუწოდებენ არ ეფიქროს მხოლოდ წარმოების მოცულობაზე და გაითვალისწინოს სხვა ფაქტორებიც, რომლებიც მართლაც გამოხატავს კეთილდღეობას. ანგარიშის თანაავტორს ჟან-პოლ ფიტუსის მოუსმინეთ.
ვერავითარ შემთხვევაში ვერ ვიტყვით, რომ ეს ფაქტორი გამოხატავს კეთილდღეობას. ჩვენი სურვილია მთლიანმა შიდა პროდუქტმა ყველაფერი ასახოს: ეფექტიანობა, კეთილდღეობა, ცხოვრების
ხარისხი.
ფიტუსისა და მისი კოლეგების აზრით, უკეთესი იქნება ყურადღება მიექცეს იმ ფაქტორებს, რასაც ისინი უწოდებენ არა საბაზრო საქმიანობას. ეს ის მონაცემებია, რომლებიც ჩვეულებრივ რიცხვებში არ გამოიხატება, მაგრამ ცხოვრების საერთო დონეს განსაზღვრავს. მათ რიცხვშია აქვს თუ არა ხალხს განათლების მიღების თავისუფლება საფინანსო ფაქტორისგან დამოუკიდებლად. ასევე უზრუნველყოფილი ჯანმრთელობის დაცვა, დასვენების საშუალება, ეკოლოგიური გარემო, ასევე ეკონომიკური აქტიურობის თავისუფლება და ისიც თუ რა პირობებში ცხოვრობენ ისინი თავიანთ ბინებში. ანგარიში ასევე წაიკითხავთ, რომ ეგრეთ წოდებული ეროვნული შემოსავლის ზრდა ყალბ სურათს იძლევა ცხოვრების დონეზე. მაგრამ ანგარიშის ავტორები არ ითხოვენ, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი ამოიღონ ეკონომიკის მაჩვენებელთა სიიდან. მათ სურთ, რომ მთავრობებმა და სხვა სტატისტიკურმა უწყებებმა საერთო სურათის შესაქმნელად მას დაამატონ სხვა მაჩვენებლებიც. საქართველოში ბოლო დროს ლაპარაკობენ ბიზნესის დაწყების გამარტივებაზე. ვინმე მხოლოდ ეს მონაცემი რომ აიღოს დადებითი ტენდენციის მაჩვენებლად, ალბათ მართლაც იფიქრებს, სურათი დადებითიაო. მაგრამ სარკოზისა არ იყოს, რომელსაც სურს, რომ კეთილდღეობის სხვა კრიტერიუმებით შეიტანონ საერთო სურათის დახატვაში, აქაც სრული სურათის წარმოსადგენად სრული სურათის ჩვენებაა საჭირო. კიდევ ერთი მაგალითი საქართველოდან.
ჩვენ ხედავთ საკითხის მხოლოდ ერთ მხარეს, რამდენად იოლია ბიზნესის დაწყება, მაგრამ შემდეგ უკვე აღარანაირი წარმოდგენა აღარ გვაქვს იმაზე, რამდენად იოლია მისი გაგრძელება და რამდენი ადამიანი ტოვებს ამ ბიზნესს. არა და რეალურად ოფიციალური სტატისტიკას მიუთითებს, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. მარტო წლევანდელი წლის გამლილ 8 თვეში საქართველოს ურჩი გადამხდელების საკრედიტო ბიუროში 252,000 ნეგატიური ჩანაწერია გაკეთებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ სულ მცირე 252,000 იურიდიული და ფიზიკური პირი არის ურჩი გადამხდელი, ანუ ის ბეღარი ხდის ბანკების ხელს იმისთვის, რომ მისი ბიზნესი გაჩერდა.
საინტერესოა, რომ ნიკოლა სარკოზიმ ამ ანგარიშის პრეზენტაციაზე სიტყვის გამოსვლისას თქვა, რომ იბრძოლებს, რათა ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ შეცვალოს თავისი სტატისტიკური სისტემა, მაჩვენებლები და მასში ჩართონ მედნიერება და კეთილდღეობა. სარკოზი ამ ბრძოლის დაწყებას აპირებს უკვე დიდი ოცეულის სამიტზე, პიტსბურგში. საფრანგეთი ამ მხრივ ამ მონაცემებით მოწინავე იქნება. მას წარმოების ზრდა და მთლიანი შიდა პროდუქტი ისევე მაღალი არ აქვს და ვერ შეედრება ისეთ გოლიათ ამ მხრივ ქვეყნებს, როგორიც შეერთებული შტატებია. მაგრამ ის უფრო მაღალ საფეხურზე აღმოჩნდება ისეთი ფაქტორის გათვალისწინების შემდეგ, როგორიცაა საფრანგეთის მოქალაქეთათვის თავისუფალი დროის ქონა, ანუ შვებულებები. ეს იდეა მაჩვენებლების ცვლისა ახალი არაა, მაგრამ დღემდე მას ოფიციალურად არ აღიარებენ. ერთადერთი ქვეყანაა მსოფლიოში, ჰიმალაიში მდებარე ბჰუტანის სამეფო, რომლის მართველები სახელმწიფო პოლიტიკაში ითვალისწინებენ ისეთ ინდექსს, მონაცემს, როგორიცაა მთლიანი ეროვნული ბედნიერება.
Окропир Рухадзе საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. ბრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.